Tira, egun hauek, berezia dira, Iñigo Cabacas hil eta hiru urtera epaiketarik ez delako egon, justiziarik gabe segitzen dutelako senide eta lagunek, iragan astea ere berezia izan da, apirilaren bostean hiru urte, bete ziren ertzaintzak jaurti zuen pilotakada horrek Iñigo Cabacas gaztea zauritu zuela eta atzoko egun batez, alegia apirilaren bederatzean hil zen Iñigo Cabacas ospitalean, bueno, pilotakada horrek eragindako zauri larrien ondorioz, ez da, eta hirugarren urteurren honetan ba asko dira izaten ari diren ekimenak, atzo bertan San Mamesen Athletic eta Valentziaren arteko norgehiagoka horretan zaleek, bueno, isilune bat gortzuten Iñigo gogoan eta bihar larunbata, bueno, senide eta lagunek Iñigo gogoan plataforma komenaldi berezia prestatu dute. Eta horri begira jarriko gara hain zuzen Iñigo Cabacasen lagun eta Iñigo gogoan plataformako kide den Iker Hernandezekin. Egunon, Iker?
Egunon, bai.
Bueno, hasteko, atzo ezakite San Mamesen egoteko aukerarik izan ote zenuen, 8-9 minutuko isilunea gordezelako, bertan egon alzinean?
Bai, bertan egon ginen, bai. Gu eta beste batzuk, bertan egon ginen ikusten, eta eskatutakoa, bor, iritzi gora bera, ba, ikusi genuen, nolatan herri armaiak etzuen 9 minututan ez oiukatu, eta horren ostean, ba, danok ezinean Iñigo Cabacas justizia eskatuten, ez da. Hori izan zen atzoko planteamendua, eta egia esateko, ba, herri armaiatik, ba, nahiko ondo ikusten zen, eta nahiko ondo entzuten zen, hasi ginean.
Bueno, hiru urte pasa direlako eta oraindik Iker justiziarik ez, epaiketarik ez, denbora aurrera dihoa eta zai oraindik an, ez da?
Ba bai, latzena da eta tristena da, ba gaur egun gizarte honetan bai Euskal Herri osoa jakinda nola izan zen erailketa horri, nola ondino Eusko Jaurlaritzak oztopa jartzen dituen, ezta? Eurek esaten dute baietz justizia altzeko alik eta azkarren heldu behar dela, baina gero konturatzen gara nolatan fiskalak edo Eusko Jaurlaritzako fiskalak ez dauela SBS berririk emoten, ez da? Dana dala gure kontuz esan genezake edo Joneren bitarteko forrogak direla, eta eurek Eusko Jaurlaritzatik ez dutela ba, SBS mugitzen, ez da? Orduan oso bakartuak sentitzen gara zentzu horretan. Eta, klaro, hori ikusterakoan, ba, esaten dugu zer pasten da hemen. Bai, bai, politikoke eta responsabilidade politikoki, edo bai medioetan esanez, alik eta azkarren nahi dutela egin, baina gero estantzin ikusten dugu kriston oztopoak jartzen dituztela.
Bueno, hirugarren urturren honetan, zeintzu dira, zeuen eskakizun, exigentzia, aldarri nagusia, justizia egitera bidean, eta epaiketa, horri begira, zentzu dira mai gainean jartzen dituzuen aldarri nagusiak, akaso ardura politikoak ere, bueno, ba epaitu daitezela, Ugarteko ere deklaratzea ditu dezatela, alegia, Iker, laburbildu duzu, zentzu diren, zeuen ez ez orain, bueno, mai gainean egon bar diren mezu edo ideia nagusiak.
Hiru puntutan banatuko nituzke. Bat dala bai familiaren aldetik, beste plataformaren aldetik eta beste bat abokatuaren aldetik edo esan genezake bai ja epaiketara begira edo zeo zer. Orduan lehendabizi familiak eskatzen dagoena da argitzea hau dana eta alik eta azkarren bai bukatzeko eta ba holako ba pasan eguneko udalak guretzako, osea hau plataformaren bidez egin zuen aurpegi garbik eta segotea, zen guretzako lan izan zen. Eta justizia eta aurrera da, eta bukatzea hau alik eta laizterren. Gero, bigarrenez, plataformari begira, gu bakarrik ez gara hortan gelditzen, baizik eta zehozer gehiago eskatzen dugu. Bai eskatu genuela, polizia deuken impunitatea, horri begira, alik eta azkarren hau bukatu gardala, gero, pilotak eta jaurtigailuak ez egotea inorren aurka, berriz gertatu ez da din, hori argi eta garbi. Impunitateari begira, ezin dela hau lan jarraitu, ze askotan urteak eta urteak igaro ditugu egoera honekin, baina justo inorekin ba, zeo zer aldatu din zen, ez zutelako posibilitasun hori esatea betidanik izan dela eta ba, Euskal Herriko egora dela eta izan dela eta orduan ba hor ja apurtu egin zaie jokabidea. Orduan aurrera ekimenak horregaitik ikusten dagoela. Eta gero hirugarrenez, esan genezake judizial puntuan, ba esan duzun modura uharteko agertu behar dela horre inputatu modura berak emandako agindu bat izan delako eta nork erailein zuen ateratzea. Horrek izango litzateke hiru puntu horiek.
Bueno, hirugarren urturren honek behintzat berrikuntzak ikuspegi positibo batetik ekarri ditu. Bilboko udala komenaldi egin ziolako azkenik Iñigo Cabacasi eta bere sendiari, bere familiari, plataformatik zer valorazio egiten duzu?
Hombre, bi valorazio ezberdin egingo ditugu. Plataformatik ikusten ditugu laguna eta plataformakoa, eh? Mm-hmm. Osea, lagunena guretzat bizan zen, bueno, ba berando etorten dala, hau ba beste alkaterekin egin behar zala, egun urte berdinean. Hori lehendabizikoa. Eta bigarrena, ba guri irutzen zaigu aurpegi garbiketa bat izan da hauteskundetara begira plataformatik. Orduan, irakurri zuenean alkatea, betidanik egon dela familiarekin, azikeratik, eta zagizear, ba, guretzako nahiko larri iruditzen zaigu, olako interbezio bat izatea, publikoa, eta holan izatea, alazai, eta familiak ez izatea, lehen da bizitik, ez ebez, baizik, eta familia egon da, albora, albo batean, eta udalak nahi izan duenean, ba, horregon da, eta eure jolastu dute, aragazki horrekin batez, be. Eta orduan, karo, plataformatik ikusten duguna da, hoen autoeskunde bat dato zela, uste dugula, hau izan dela, aurpegi garbiketa bat egiteko, eta orduan, aber zertan gertitzen den. Hori da, eta esanekoa familia eta lagunen aldetik, ba, bueno, heldu dela, zeo zer, ba, aurpegi garbiketa hori egiterako, edo ez dakiko zertarako, eta, bueno, ba, azken finean, ba, detaio bat izan da, ba, onartzea, eta ze bakarrik da, Bilboko udalak da bakarrik onartu duela. Eusko Jaurlaritzak ez dago SBS egin, eta inolako instituziorik ez dute SBS egin. Orduan hori bebai aipatu behar da.
Bueno, hain zuzen, Jaurlaritza aipatu duzulako Iker, luzatuko izut galdera, hirugarren urturren honek, Iñigoren heriotzaren hirugarren urturren honek ere, notizia txarrak nolabait esatarren utzi dizkigulako, guzia gertatu zen urte horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleak, gomazko pilotak, jokoz kanpo uzarren aldeko mezua zabaldu zuen, baina duela aste batzuk kontrakoa entzun genion Eusko Alderdi Jeltzaleari edo Lakuako gobernuari mantentzearen aldeko mezua. Pentsatzen dut plataformaren ikuspegitik hori ez dela batere notizia ona.
Badaramagu hiru urte burrukatzen pilotera hoiek edo eta gomazko pilotak kentzeko eta ikusten duguna bai ja debekatuta dauzela aspaldi eta hori jarraitzen dutela euren politikarekin. Argi eta garbi dau Euskal Herria deuken egoera ez dara batere normala, metianik ertzainak egin duelako nahi izan duena Euskal Herrian. Orduan, hortikan ikusita bai ja dana doa hildo berdinean, ez da? Gure puntu edo ikuspuntu bereziak izango ditzatezke nahiz eta armamentua aldatu, zeurek esaten dute, ez pilotak kenduko diezela, eta ez dakiz zer, alanda be, eurek badukate beste jaurti gaiu batzu, direla fuanak, ez dakit irakurri dituzun. Armamentu militarra da, eta eraldatu dute gaz boteak bota beharrean, jaurti gaiu batzu direzela kaltea egarriago, dire, bueno, zehatzagoak dira, baina kalte egitziago egiten dutenak. Eta da Norvegiako ejerzitoa erabiltzen da bena. Orduan, alandabe olako jaurtigailurik ez ditugula nahi ez da gizarte honetan. Orduan, ez bakarri pilotera kendu behar direzela, eta olako balbistearekin oso azerre gaude, bat ez behurek esaten zutelako bai kendu behar direzela, ez da gizarte ikusita gainera, Iñigo erail zutenetik, eta bai Eusko Jaurlaritzak esaten zuen aldaketa gobernu aldaketa horrekin bai aldatu behar direzela, kendu beharko ditugula, eta horrekin hasi ziren aldatzen eta fuanak sartzen eta hain ikusi dugu ez dituztela kenduko, orduan nahiko latza.
Iker, itzein ezagun biharkoaz, zer izango da bihar Maria Diaz Aerokalean egingo duzuena? Nolako izango da bihar arratsaldeko seietako hitzordu horretan prestatu zuena?
Bueno, egon da ekitalditzo bat musikarekin, bai txaraparta, bertsolariak, eta gero, ba, bueno, aurten egingo dugun ekimen hori soziala edo jendeari laguntza eskatuko dioguna, izango da, ba, pusikak airera bota. Botako ditugu, pasadiren egun bakoitzako pusika bat izango da, eta horrek danak zerura botako ditugu, ba, eskatuten Bilbo erditik, edo lau aizetara esanez, ba, justizia nahi dugula inigorentzat.
1982, pusika, jortu horretu zerura?
Laro gita amabost,
zehaz
bai,
gizetan.
Bueno, ikusita gitzi gora bera, oza, egingo da, erailein zuten egunetik, egun horretana. Orduan, ba hori egingo dugu.
Eta zeintzuk parte hartuko dute, omenaldian? Pentsatzen zuek, plataformak, lagunek?
Lagunak eta familia, oza, izango da bereziki, eta plataforma lagunduko zaie, ze familiak esan zuen eurentzako nahi zuela, nahi zta jendeari konbukatu eta esan, baina printzipioz lagunak eta familia izango da.
Bueno, eta testu inguru honetan, ari dira pixkanaka isiltasun hori apurtzeko, injustizia hori salatzeko, ekimen berriak loratzen, horietako bat Carlos Trijueke zuzendariak bere bigarren dokumentala argitaratuko duela gai berdinaren ildotik, gainera laister, ez da?
Ba, egitzi barru, ez dakit gaur edo bizarre urtengo dan, ja interneten bidez ikusiko izango dugu. Nahiko sentikorra izango da, batez be izango delako familiak bizi izan dagoena hiru urte hauetan, hasik nahiko gogorra esan genezake ez da zentzu horretan. Oso pertsonala izango dala, eta ba, ezer egitze gehiago, oza, nahi duenak interneten bidez ikustea bihar, segurazki egongo dala ja, jarrita, eta interneten bidez.
Bueno, eta beste kontu bat, Iker, amaitu horretik, atzo Athletic Valencia partida, San Mamesen, eta bueno, herri armaiak 9 minutuko isilunea gorde zuen, baina futbolarekin lotuta hor badago ere beste partida bat, derbia Athleticen eta Realaren artekoa, eta proposamen bat mai gainean, Iñigo Cabacas eta Aitor Zabaleta biak batera omentzeko proposamena, zertan da? Kontua baldago erantzunik, Iker?
Ba, erantzunik ondino daukagu, eskatuta dau, bai formalki, bai eurei zuzenek aurpegira eskatuta baimena, eta orain dau harria Athleticen teilatuan. Osea, Athleticek onartu behar dau bai edo ez, eta horren arabera ba egingo da biei omenalditxo bat, ba nolatan jendeak eta gizarteak ez du hasten ez da Zabaleta familiari sortutakoa, ez da, azken finean eure bebei denbora pilo bat egon dizera holan, eta urteak pasata gero ez da astu behar. Orduan, pentsatu genuen polite zengo litzatekela familiarentzako eta donentzako berriz olako historio bat aireratzera eta sozialki berriz onartzea. Bueno, onartzea edo laguntzea esan genezak.
Zein da ideia, partiduan bertan?
Tontokiri bat esango da, bereziki, baina, bueno, inoiz ez dugu aztu behar, tontokiri horiek beti posten gaituztela eta aurrera ateratzen dituztela barruan deko urrunena. Ordin izango litzateke, partidutxu bertan, ba, jokalariak kamisetekin agertzea, eta ezergit, gehiago.
Bueno, ba, hori xo, pilota Athleticen gainean dagoela, Athleticen teiatu gainean, ea erantzuna albezen pronto, zautzerik badugun. Iker, hirugarren urturren latz honetan biharko menaldira begira, zerbait gaineratzeko, aipatzeko, geratu zego?
Zer egitzi, ba hori, Maria Diaz de Aro kantoian dala, arratzaldeko zeiretan, eta dan eskatzen diegula parte hartzea gurekin.
Osondo, Iker Hernández, eskerrik asko, gure negotagatik.
Bai, mila esker.